Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko Dayton ne predviđa mirni razlaz u državi Bosni i Hercegovini. Glasanje Vijeća za ljudska prava naljutilo cionistički režim. Sjedinjene Američke Države neće se pridružiti ugovoru o otvorenom nebu s Ruskom Federacijom. Čestitke iranskog ministarstva vanjskih poslova povodom pobjede Bašara Asada na predsjedničkim izborima u Siriji. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, koji je jučer podnio ostavku nakon 12 godina na toj funkciji, izjavio je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa miran razlaz u Bosni i Hercegovini. Incko intervju za današnju beogradsku politiku, odgovarajući na pitanje o non-paperima koji su se u posljednje vrijeme pojavili, rekao da su oni napravili veliku političku štetu i kreirali atmosferu nestabilnosti. Komentirajući inicijative za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika OHR-a, Incko je rekao da su za njen opstanak najzaslužniji upravo oni političari koji najviše pričaju o potrebi njenog zatvaranja, prenosi Tanjug. On je naveo da je 2009. godine, kada je došao na tu funkciju, dobio papir na kojem je pisalo zatvaranje OHR-a što prije, ali samo uz prethodno ispunjavanje 5+2 uslova, među kojima je i otvaranje vladavine, odnosno ostvarenje vladavine prava. Incko je dodao da je vremenom bilo spremnosti na zatvaranje, ali se odustajalo zbog, kako je naveo, ponovnog plasiranja priče da međuentitetska linija treba da bude granica, da ne treba poštovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da je potrebno mirno razdruživanje. Incko je ukazao da odluku o zatvaranju OHR-a može donijeti jedino savjet za sprovođenje mira i to na preporuku visokog predstavnika koja bi morala biti potkrijepljena i dokazima iz kojih se može zaključiti da su ispunjeni svi postavljeni uslovi, kazao je između ostalog bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. priznanje predsjednika Hrvatskog sabora Gorana Jandrokovića da Hrvatska od ulaska u EU zagovara stvaranje takozvanog trećeg entiteta u BiH potvrđuje da naša susjedna država nažalost nije odustala od potpuno promašene politike čiji su ciljevi neostvarivi. Treći entitet je nemoguć i nikada neće biti formiran, a takva politika može samo izazivati nove tenzije i bespotrebno dodatno usložnjavati odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno između Bošnjaka i Hrvata. Politika kojom se iz Zagreba BH Hrvati postiču na svojevrstan politički avanturizam nije nova. Sabor i vlada Hrvatske trebalo bi da se odreknu dosadašnje politike, da se prestanu miješati u naša unutrašnja pitanja, te da se posvete istinskoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom na ravnopravnim osnovama i u dobrosusjedskom duhu. To bi omogućilo da se kroz dijalog riješe sva međudržavna otvorena pitanja i da se ubrza EU put Bosne i Hercegovine, što bi u konačnici relaksiralo odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali između Bošnjaka i Hrvata. To je jedini ispravan put. Sve drugo je pogrešno, neostvarivo, iracionalno i štetno. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio u petak u Mostaru kako je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio mogućnost deblokade nekih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sad će uskoro i godina kako smo potpisali tu u Mostaru sporazum i onaj njegov politički dio. Dakle, hrvatska strana insistira na tome da treba riješiti pitanje koje njih frustrira, odnosno njihovu tvrdnju da brojni narod, Bošnjaci, Hrvatima biraju njihove predstavnike, konkretno člana predsjedništva pa naniže. Mi pak tvrdimo da imamo dominaciju manjine u parlamentima. Oni tvrde da imaju dominaciju većine kad je u pitanju izborni proces. Mi tvrdimo da imamo dominaciju manjine kad su u pitanju parlamenti, odnosno da HDZ koji ima petinu ili manje od petine ruku u predstavničkom domu, kroz dom naroda zaustavlja šta god hoće. I to se potvrdilo sad. Nema federalne vlade, nema popune ustavnog suda, nema mnogo toga zašto smo mi zainteresirani. Da imamo jednu dominaciju sa njihove strane. I mi tražimo da ta stvar riješi. Jučer sam prvi put dobio odgovor od gospodina Čovića da su oni vjerovatno spremni da idu u tom smjeru. I to bi bio istorijski pomak. Dakle, ako se funkcija, odnosno nadležnost domova naroda, federalnog i državnog, svede na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, onda je mnogo toga dalje moguće pokrenuti. Onda može i ova interesna grupa dobiti vjetar u leđa i zaista nešto uraditi. Dakle, bude gospodin Jandroković uvjeren da smo mi puno više zainteresirani da Hrvati ostanu u ovoj zemlji nego on. Znate, ova zemlja je dala trećinu stanovništva.
Slijedi blok kratkih informacija. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je održan drugi sastanak Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Predsjednik Organizacijskog odbora na obilježavanju 26. godišnjice genocida Hamdija Fejzić kazao je da pripreme za obilježavanje godišnjice genocida teku prema planiranoj dinamici. On je naveo i da je pokrenuta inicijativa preživjeli žrtava da se promijeni naziv Marša mira u Marš sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Komunalna policija u Srebrenici uklonila je u petak 28. maja plakate sa likom osporavanog Nobelovca koji negira sudski dokazani genocid u Srebrenici Petra Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni 2 sata nakon što ih je Udruženje građana Istočna alternativa postavilo u centru Srebrenice kao dio kampanje za promjenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petra Handkea. Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su uklonjeni jer su bili na mjestima na kojima nije dopušteno postavljanje plakata. Litvansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da protjeruje 2 bjeloruskih diplomata u znak solidarnosti sa protjeranim latvijskim diplomatama iz Minska. Tenzije između Bjelorusije i drugih europskih zemalja ušle su u novu fazu nakon prisilnog prizemljenja putničkog aviona od strane Bjelorusije i hapšenja političkog disidenta. Trenutno su tenzije između Ruske federacije i Bjelorusije s jedne strane i ostalih zemalja zapadnog bloka sa druge strane prevazišle protjerivanje diplomata i spriječili ih da koriste međusobni zračni prostor. Njemačka je službeno priznala kako je počinjela genocid nad pripadnicima naroda Herero i Nama u Namibiji početkom 20. stoljeća. Sada ćemo se i službeno nazivati događaj onakvima kakvi su bili iz današnje perspektive. Genocidom izjavio u petak njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Potez Berlina uslijedio je nakon više od 5 godina dugih pregovora između Njemačke i Namibije o rješavanju njihove teške historije masovnog ubistva desetaka hiljada autohtonih ljudi tokom njemačke kolonijalne vladavine. Prema novinskoj agenciji Reuters, izvori bliski i svjesni planova administracije Joe Bidena otkrili su da je budžet američkog ministarstva odbrane u iznosu od 715 milijardi funti i fokusirat će se na modernizaciju američkog nuklearnog arsenala kako bi se odvratila Kina. Prema izvještaju američko ministarstvo odbrane također namjerava razviti buduće oružane sposobnosti. Odnos između Kine i američkih država ozbiljno su zategnuti, a dvije najveće svjetske ekonomije duboko su podijeljene oko različitih pitanja. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je u izjavi na odluku Vijeća za ljudska prava da pokrene međunarodnu istragu zločina izraelskog režima tokom nedavnog 12-dnevnog rata između režima i Palestine. Nećemo sarađivati sa istraživanjima ove organizacije, navodi se u izjavi. Vijeće UN-a za ljudska prava je u četvrtak na večer u Ženevi dogovorilo se da osnuje odbor za istraživanje kršenja ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Ranije visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet govorila o mogućnosti ratnog zločina u Gazi od izraelske vojske. Do sada je 303 Palestinca, uključujući 68 djece, ubijeno u 12 dana izraelskih napada na pojas Gaze. Efikasnosti pravosuđa kroz proces imenovanja i njihove posljedice je tema okruglog stola koji je održan u Sarajevu. Koleginica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
U Sarajevu je održan okrugli sto o temi efikasnosti pravosuđa kroz proces i imenovanje i njihove posljedice.
Tema okruglog stola je proces izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, njihovog ocjenjivanja i uslova za napredovanje, te utjecaj izrečenih disciplinskih sankcija na napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija.
Kao što znate, disciplinski postupci nisu dostupni javnosti, konačne odluke se anonimiziraju i javnost nema uvid u proces, odnosno odluke koje se donose, odnosno implikacije tih disciplinskih postupaka. Analiza ukazuje da je neophodno uključiti javnost u postupke unutar pravosuđa, posebno disciplinske, jer to je u interesu javnosti, a posebno u kontekstu lošeg imidža koje pravosuđe ima u javnosti i negativnog, dakle, odnosa negativne percepcije koja je dostupna. S druge strane, disciplinski postupci gube smisao ako oni ne utiču značajnije na karijerni put sudija i tužilaca.
Izvještaji različitih međunarodnih i domaćih tijela i organizacija o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini ukazuju na brojne probleme koje je potrebno što prije riješiti kako bi pravosuđe postalo efikasnije i kako bi vratilo povjerenje javnosti.
Vrlo aktuelna tema, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija. Ja ću samo reći da je to i osnovna nadležnost VSTV-a. U javnosti postoji mišljenje da tu ima određeni nedostatak, a mi smo sva ta mišljenja primili k znanju, određene sugestije i mišljenja smatramo i osnovanim i radit ćemo na unapređenju postupka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija je postupak kada neko po prvi put ulazi u pravosudni sistem. Prvo imenovanje imamo osim toga i vrlo važan postupak koji mi kolokvijalno zovemo napredovanja, kad neko ko je već nosilac pravosudne funkcije aplicira na višu funkciju.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće u Bosni i Hercegovini je nedavno imalo sljedeću situaciju u procesu imenovanja.
Jako principijelan stav, dakle oni koji su oglašeni odgovornim za disciplinske prekršaje po nama ne mogu napredovati, osim u situacijama kao što smo skoro imali u procesu imenovanja jednog, ne mogu sjetiti da li je bilo za tužioca, dakle on je imao nešto uslovno rečeno sitno u jako ranoj fazi života sa nekih 19 godina. Desio se, bio je u tuči, osuđen je na uslovnu osudu, to je bilo prije nekih 20 godina. Nakon toga ima briljantan život, besprekoran život i nakon svega svih informacija koje smo dobili, mi smo tada odlučili da ipak, imajući u vidu njegovu dobu koju je to počinio i protek vremena nakon toga, da on zaslužuje da dobije, da postane nosilac pravosudne funkcije, imajući u vidu i njegove profesionalne reference.
Ovo je još jedan od načina u cilju poboljšanja rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Da li će doći do takvih promjena, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Associated Press izvještava da je vlada Bajdena obavijestila Rusku federaciju da ne namjerava vratiti Sjedinjene Američke Države sporazum o otvorenom nebu koji predviđa nadzorne letove u obje zemlje. SAD, koji imaju dugu historiju jednostranog povlačenja iz sporazuma, povukle su se iz ugovora o otvorenom nebu protekle godine. Nakon najave da se administracija Bajdena neće vratiti sporazum o otvorenom nebu, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov nazvao je odluku Bajdenove vlade još jednom pogrešnom odlukom. Ruski vodeći pregovarač o nuklearnim i raketnim pregovorima Ryabkov danas je izjavio: povlačenje Rusije iz ugovora o otvorenom nebu vjerovatno će biti završeno prije samita Rusija i SAD-a. Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden trebali bi se sastati 16. juna u Ženevi u Švicarskoj. Ryabkov je napomenuo da je malo vjerovatno da će se na samitu Rusije i SAD-a raspravljati o sudbini pakta o otvorenom nebu ili njegovoj alternativi. Ugovor o otvorenom nebu sporazum je između 34 zemlje kojim se omogućava izviđačkim avionima da lete iznad teritorija država članica ovog sporazuma. Ovaj ugovor je pokušaj povećanja transparentnosti vojne aktivnosti u svijetu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova čestitalo je sirijskoj vladi i narodu na uspješnom održavanju sirijskih izbora i pobjedi aktualnog predsjednika Asada. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran u izjavi je navelo: uspješno održavanje izbora i široko učešće sirijskog naroda važan je korak u uspostavljanju mira, stabilnosti, sigurnosti, obnove i prosperiteta u Siriji. U izjavi ministarstva vanjskih poslova Irana se naglašava: Islamska Republika Iran, poštujući odluku sirijskog naroda, podržava pravo određivanja sudbine sirijskog naroda i budućnosti te zemlje bez ikakvog stranog uplitanja. Prema izvještajima, Bašar el-Asad pobjedio je na predsjedničkim izborima sa 95,1% glasova. Od preko 14 milijuna Sirijaca, koliko imalo pravo glasa na predsjedničkim izborima, njih 13 milijuna glasalo je za Bašara Asada prema izjavama predsjednika Sirijskog parlamenta. Nakon što je objavio pobjedu na sirijskim predsjedničkim izborima, Bašar el-Asad pohvalio je sirijski narod zbog sudjelovanja na izborima i rekao: nadamo se da ćemo graditi Siriju onoliko koliko bismo trebali. Nakon godina besplodnog prisustva rata i okupacije Sjedinjenih Američkih Država i Sjevernoatlantskog saveza u Afganistanu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da odgovornost za afganistansku sigurnost treba prenijeti na Afganistance. Prema Associated Pressu, Stoltenberg je u intervju u Portugalu, ne spominjući besplodno prisustvo američkih i NATO trupa u Afganistanu, u posljednjih 20 godina izjavio: Afganistan je prevalio dug put u obnovi i jačanju svojih sigurnosnih snaga i postizanju socijalnog i ekonomskog razvoja, a sada je vrijeme da sami Afganistanci preuzmu primarnu odgovornost za mir i stabilnost svoje zemlje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put.
Prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 25. i 26. ajeta sure El Mu'minun.
In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi, oni me u laž utjeruju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji smo naveli neumjesne komentare nevjernika o Hazreti Nuhu. Ovaj ajet u nastavku kaže: nisu se zadovoljili samo svojim vrijeđanjem, nego su tog velikog Božijeg poslanika proglasili ludakom koji je izgubio razum i koji govori koješta, te da se ne treba obraćati pažnje na njega, nego ga treba ostaviti da se umori i okonča svoj govor. Optužba za ludilo je jedna od optužbi koji su protivnici imali u vezi poslanika. Oni su se trudili tim udarcem udaljiti narod od poslanika i izolirati ih od društva. Svakako u nekim slučajevima su bili uspješni na tom putu. U nastavku, Hazreti Nuh traži od Boga da ga pomogne pred tim tvrdoglavim narodom koji ni s kakvom logikom ne prihvata istinu i da mu otvori neki put. Iz ovih ajeta učimo: oni koji su obožavali kipove i mnogobošci, čiji postupci nikako nisu u skladu sa razumom i logikom, su vjernike i poslanike proglašavali ludacima i budalama. Pred vrijeđanjem nevjernika vjernici se uzdaju Boga i od njega traži pomoć jer je on iznad svih moći. Sada slušamo učenje 27. ajeta sure El Mu'minun.
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i mi mu objavismo: gradi lađu pod našom pažnjom i prema našem nadahnuću, pa kad zapovjed naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen, i ne obraćaj mi se za nevjernike, jer će doista biti potopljeni. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prema kuranskim ajetima, Hazreti Nuh je 950 godina pozivao narod u vjeru, ali mu je povjerovao samo mali broj. Većina naroda ga je utjeravala u laž, ponižavala i smijavala. Okolnosti su bile takve da je Bog obavijestio Nuha da niko neće prihvatiti vjeru, te da će i djeca tog naroda postati nevjernici. Tad je Nuh od Boga zatražio kaznu, a Bog je odgovorio na njegovu molbu. Digla se velika oluja kako bi očistila zemlju od nečistoće nevjernika i njihovih tragova i kako od njih ne bi ostalo ništa. Ali kako bi mali broj vjernika i životinje ostali sačuvani, Bog je Nuhu naredio da sagradi veliku lađu i da kada Bog naredi da mlazovi vode poteknu iz zemlje i neba, u lađu donese par od svake životinske vrste, zatim ukrca vjernike i svoju porodicu, osim supruge i jednog sina koji su se poveli za nevjernicima i nisu imali prava se ukrcati na lađu. Iz ovog ajeta učimo. Ako u dunjalučkim i životnim postupama prema porukama iz objave i Božjim naredbama uspjećemo, čovjek je odgovoran i prema životinjama i ne smije dozvoliti da životinska vrsta izumre. Vjerske veze su važnije od porodičnih. Ako supruga i dijete poslanika ne budu u redu, nemaju s njim vjersku vezu i nisu sigurni od Božje kazne. Ako Bog želi voda koja je izvor života, uništit će nasilnike. Sada slušamo učenje 28., 29. i 30. ajeta sure El Mu'minun.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe, reci: hvala Allahu koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje. I reci: gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, ti to najbolje umiješ. U tome su zaista pouke, a mi smo doista stavljali na kušnju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovim ajetima Bog Nuhu daje radosnu vijest da će nakon pripreme lađe i nastavka oluje svi nevjernici biti uništeni. Neka onda vjernici zahvale Bogu što ih je spasio od zla nasilnika, a da nije bilo njegove milosti, vjernici se nikada ne bi riješili. Nastavak ajta ukazuje na jednu potvrđenu Božju tradiciju i kaže: Božja ljutnja i kazna nije samo za prošle narode, nego Bog uvijek iskušava svoje robove i kažnjava nepravednike za njihove postupke. Iz ovih ajta učimo: za spas od nepravednika mora se osloniti na Boga, truditi se i pronaći neki put za spas od njih. Kur'an nije knjiga za upoznavanje s historijom. Historija prošlih naroda je u Kur'anu spomenuta samo zato da bi ljudi iz nje izvukli pouku. Božja tradicija je to da iskušava ljude u svakom vremenu. Spoznaja istine i laži, slijeđenje istine i udaljavanje od laži je put uspjeha u Božjem iskušenju. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I danas, ove nedelje, razgovarat ćemo sa osobom koju nam trebamo posvetiti pažnju mnogim dešavanjima koje se tiču Bosne i Hercegovine. Direktor je jedne od banaka, ne finansijski, nego oni mnogo važni. Novac dođe i ode, međutim, onim čime se ova osoba bavi je izuzetno vrijedno, važno i svakako treba njegovati sve to. Riječ je naravno o kulturnoj, historijskoj zaostavštini, o mnogobrojnim knjigama koje su na rafama, a koje zapravo treba sačuvati i ponuditi budućim generacijama. O kome je riječ, koji je naš današnji sagovornik, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i svim gledateljima kanala Sahar Balkan programa VIP. Danas se družimo sa gospodinom magistrom Osmanom Lavićem, direktorom Gazi Husev Begove biblioteke. Gospodine Laviću, assalamu alaikum, dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste se odazvali našem pozivu.
Alaikum selam, lijepi pozdravi i selami vašim gledaocima i hvala vama na mogućnosti da putem vaše televizije mogu govoriti o Gazi Husev Begovoj biblioteci.
Nama je zaista velika čast, do sad nismo imali tu priliku, evo hvala Bogu, stjecajem okolnosti, došli smo u kontakt sa vama i vidimo da se zaista mnogo toga može razgovarati, obzirom da se radi o izuzetno važnoj temi. Gospodine Lavić, evo mi većinom na početku naših druženja pažnju posvećujemo zapravo odrastanju samom, da tako kažemo, stjecanju iskustva gosta sa kojim razgovaram. Danas smo sa vama i nas interesuje šta je to zapravo uticalo da vi tokom i djetinjstva i odrastanja i školovanja dođete u poziciju da dođete do same Gazi Husev Begove biblioteke i da, evo, danas vidimo obnašate tu izuzetno važnu i odgovornu poziciju.
Ja sam rođen u jednom selu nadomak Sarajeva, 50 km daleko od ovoga grada. Osnovno školovanje sam završio u svom rodnom mjestu, a srednju Gazi Husrevbegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje sam i magistrirao na temu biblioteke u Bosni i Hercegovini u vrijeme Osmanske uprave. Cijeli radni vijek proveo sam u Gazi Husrevbegovoj biblioteci na raznim poslovima, najduže na kataloškoj obradi rukopisa. Pripadam jednoj od prvih generacija koje su 70. godina prošlog stoljeća nakon osnovnog školovanja nastavljale usavršavanje u većim centrima. To je vrijeme bez interneta, bez društvenih mreža i uopće bez podrobnih informacija o mogućnostima i opcijama nastavka školovanja. Gazi Husrevbegovu medresu, odnosno poziv imama, hatiba i muallima, odabrao sam u dogovoru s roditeljima u vrijeme kada medresa nije bila priznata srednja škola u tadašnjem komunističkom sistemu obrazovanja i nije nudila nikakvu drugu perspektivu osim imamske službe, odnosno to je na neki način značilo svrstavanje u red srednjoškolaca koji su od strane zvanične vlasti jedva tolerisani i u društvu s jednom dozom podozrenja posmatrani. Posao bibliotekara je opcija koja se pojavila tokom studija, tokom prve godine studija na tadašnjem Islamskom teološkom fakultetu i koja se naravno nije mogla propustiti. Sve je ostalo išlo svojim tokom, jedan referat za drugim i evo skoro 40 godina se družim i radim u Gazi Husrevbegovoj biblioteci.
Gospodine Lavić, mi znamo da postoje nauke koje su zapravo korisne samoj osobi koja se bavi tom naukom. Međutim, imaju i nauke koje su, ono kako kažu, bazne i koje zapravo mogu da nadogradnjom koriste mnogim drugima, čak i možda onima koji nisu u toj struci. Kako je danas biti direktorom tako važne kulturne institucije, stare oko pola milenija, vidimo 500 godina otprilike, 20 godina manje ili više, da tako kažemo, vidimo da je taj kontinuirani rad gdje se konstantno povećava blago toga, uopšte ne dolazi do osipanja tog blaga. Znači, biti haznadar, biti rizničar, biti osoba koja se bavi time, znamo da je izuzetno i pohvalan posao zanimanje, ali svakako i odgovoran. Kako je danas biti direktorom Gazi Husebegove biblioteke?
Biti na čelu najstarije institucije u Bosni i Hercegovini, koja, kako ste rekli, već pola milenija na ovim prostorima djeluje, predstavlja zaista izuzetnu čast, ali ništa manju odgovornost. Ovu instituciju su u prošlosti vodili velikani naše naučne i kulturne misli, kakvi su bili Hadži Mehmed Hanđić, dr. Hazim Šabanović i drugi, i ta činjenica naravno dodatno obavezuje. Međutim, biblioteka je danas, hvala Allahu, ona se uspješno uklapa u savremene trendove bibliotekarstva i naučno-istraživačkog rada i trudimo se da u sklopu rijaseta islamske zajednice, u sklopu kojeg biblioteka djeluje, sa 30-ak uposlenika odgovorimo zahtjevima vremena i ispunimo očekivanja kako naših korisnika, tako i šire javnosti. Na drugima je naravno da procjenjuju uspješnost u tom poslu, ali kritike koje stižu do nas ohrabruju i daju nam dodatnu energiju da nastavimo u tom pravcu.
Svakako, kritika je uvijek, kada se pravilno shvati, čak i one koje su negativne kritike, ali kada se pravilno shvati, mogu mnogo više pomoći od pohvala i zahvalnica, jer ukazuje se na neke možda nedostatke ili na neke stvari koje, na kojima treba više raditi kako bi se cjelokupni proces na neki način upotpunio. Kada govorimo o samim bibliotekama i kada govorimo o odnosu biblioteka i možemo reći i vjerske uleme i svjetovne uleme, mnogi su ukazali na to da nema uleme bez biblioteke, niti biblioteke bez uleme. I zaista je to činjenica. Međutim, danas kakva je situacija sa Bošnjacima, sa cijelom Bosnom i Hercegovinom kada je riječ o ovoj konstataciji?
Biblioteka je po svom određenju stjecište uleme, umnih ljudi, odnosno mjesto na kojem se učeni ljudi jednoga vremena susreću i upoznaju s prethodnim generacijama uleme koja živi u svojim knjigama, studijama i disertacijama koje su pohranjene u rafama biblioteke. Gazi Husebegova biblioteka je u tom pogledu imala specifičnu ulogu. Tokom 20. stoljeća Bošnjaci nisu imali svoje matične nacionalne institucije, nauke i kulture, akademije, instituta i druge institucije. Gazi Husebegova biblioteka je nezvanično bila za te institucije i oko nje su se okupljali umni ljudi bošnjačkog korpusa koji su se bavili izučavanjem kulture i uopće historije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. I danas svojim projektima biblioteka je stjecište intelektualne elite našega vremena, koja na raritetnoj arhivskoj građi nastavlja posao prethodnih generacija rasvjetljavanja historijskih prilika i doprinosa kulturnom, doprinosa Bošnjaka naučnoj i kulturnoj misli ovih prostora. Danas biblioteka sa raznim projektima i u saradnji sa sličnim srodnim institucijama u zemlji i u svijetu, u stvari nastavlja onaj posao koje su prethodne generacije prije nas radile, a to je prije svega valorizacija veoma bogate i značajne bibliotečke, odnosno arhivske građe koje biblioteka čuva u svojim rafama.
Gospodine Lavić, evo, vi ste se otprilike dotakli djelimično moga narednog pitanja. Kada govorimo o samoj biblioteci, njenom današnjem radu, kakve su te aktivnosti, kako taj protiče radni dan ili radna sedmica, koja su recimo posljednja dostignuća, koji su projekti koje ste radili u posljednjih, da tako kažemo, desetak godina i šta otprilike predviđate kao aktivnosti u narednom periodu?
Biblioteka je shodno programskim zadacima, ona se bavi, kao što znamo, prikupljanjem, čuvanjem i valoriziranjem arhivske i druge građe relevantne za historiju Bosne i Hercegovine u posljednjih pola milenija. Ona je se uspješno, rekao bi, ili uhvatila je uspješan priključak na digitalnu eru i danas preko 2 miliona digitalnih zapisa u online formatu je dostupno korisnicima biblioteke. Mislim da je to rezultat vrijedan pažnje i solidna osnova za još intenzivniju valorizaciju građe koju biblioteka čuva. Tu treba spomenuti samo recimo 87 sidžila Sarajevskog šerijatskog suda koji jesu do sada korišteni u izradama različitih naučnih radova, međutim slijedi njihova detaljna valorizacija, štampanje, zatim hronika i historija Bosne u rukopisnoj formi, zatim preko 20.000 dokumenata na osmanskom jeziku, sve je to izazov i zadatak pred kojima stoji savremeni istraživači i prvenstveno uposlenici biblioteke. Ono što bih htio istaći je kao važan projekat koji je biblioteka realizirala u posljednjih, evo recimo, desetljeću, jeste završetak izrade leksikona bošnjačke uleme, koji je rađen 15 godina, programski, ciljano, rađen u Gazinoj biblioteci, gdje je na jednom mjestu u obliku leksikona predstavljeno 1859 naučnika, istraživača, prepisivača, uleme, kadija, muftija, šejhul islama i svih drugih nivoa uleme koji su pripadali, odnosno koje su zauzimali Bošnjaci i obnašali u prošlosti. Sada pred nama stoji također važan projekat obrade i izdavanja historije Bosne od Muhameda Enverija Kadića, koja sadrži preko 10.000 rukom pisanih stranica i koju u formi izrade registri sada radimo u saradnji sa Institutom za historiju iz Ankare. Nadam se da će u naredne 2-3 godine takav projekat se pojaviti u javnosti u formi registri i u faksimilu originalnog izdanja same ove hronike. Naravno, ne treba zaboraviti dalje osavremenjavanje biblioteke u smislu digitalizacije njene građe i iznalaženja najpogodnijih načina da se putem web stranice i drugih medija ta digitalna građa učini dostupnom istraživačima naše kulturne baštine i uopće javnosti. Biblioteka u tome smislu pravi značajne iskorake, imamo, rekao bih, ohrabrujuće projekte i već smo u odmakloj fazi u njihovoj realizaciji. Nadam se da ćemo u vrlo skoro vrijeme moći svjetskoj javnosti u digitalnoj formi putem naše web stranice ponuditi kompletni 10.585 kodeksa naših rukopisa za nadalje istraživanje i valorizaciju.
Gospodine Lavčevo, ukazao ste zapravo na tu važnost same biblioteke, znači ta pisana riječ. Znamo da je početkom 20. stoljeća u procesu modernizacije, da tako kažem, Osmanskog imperija došlo prebacivanja s jednog pisma na drugo, sa upotrebe harfova do sadašnje, recimo, upotrebe latinskog pisma. Koliko ima takvih radova, recimo, u vašoj biblioteci? Da li se oni radi, mnogi će sada reći da li je to u pitanju možda prijevod, da li je to samo prebacivanje sa harfa na slovo, odnosno na latinska slova. Da li se može na tom nešto raditi kako bi se fond vaše biblioteke možda ponudio širem radijusu samih čitatelja pa i istraživača? Da ne budu recimo samo osobe koje znaju Alhamijadu književnost, koji znaju arabicu, koji znaju turski jezik, arapsko pismo i tako dalje, da i oni mogu da se koriste fondom vaše biblioteke.
Bosna i Hercegovina i specijalno Bošnjaci su krajem 19. stoljeća se našli u specifičnoj situaciji kada su se našli na razmeđu, rekao bi, civilizacija zajedno sa razmeđu stoljeća, našli su se i na razmeđu civilizacija promjenom političkog i društvenog sistema, došlo je do promjene i pisma, tako da je, hajde da kažemo, preko noći jedna potpuno generacija ostala nepismena za taj dio kulturnog nasljeđa koji je do tada stvaran i realiziran. Prateći fondove biblioteke, u stvari, mogu se upratiti uspješni, rekao bih, projekti i pokušaj tadašnje uleme da napravi most između te prethodne civilizacije koja je stvarana pola milenija, odnosno nekih 350-400 godina, i nadolazećih generacija koje su trebale ta kulturna dostignuća i tu kulturnu tekovinu i civilizacijsku koristiti i razumijevati u jednom sasvim drugom okruženju, a riječ je o drugom jeziku, o drugom pismu itd. U tom smislu su pokušaj i uspješni pokušaj i Rej Sulemeđema Ludina Čauševića, Omera Hume i drugih koji su nastojali da kroz Alhamijadu književnost i kroz štampanje novina i časopisa, prvo na turskom, zatim na bosanskom jeziku, arapskim pismom, zatim uporedo sa turskim i bosanskim jezikom, u stvari naprave taj most između te dvije civilizacije i ta dva vremena.
Da. Gospodine Lavić, evo, znamo, fond biblioteke je zaista velik, bogat. Međutim, kako se dolazi u posjed, kako biblioteka raspolaže tim naslovima? Da li su u pitanju donacije, da li u pitanju kupovina? Kako radite na tom segmentu?
Biblioteka je, kao što ste na početku istakli, sama vakuf. Osnovana je kao vakuf od strane Gazi Husrevega 1537. godine. Evo, ove godine se navršava 500 godina od njegovog dolaska u Bosnu. Međutim, biblioteka je u stvari sastav stotina drugih manjih i većih vakufskih kolekcija i biblioteka koje su osnivane u prošlosti uz različite odgojno-obrazovne institucije, kakve su i vjerske, kakve su džamije, medrese, mektebi, mualimhane, tekije, bolnice itd. I ona u svojim fondovima čuva ono što je preostalo od uništenja, od otuđenja itd., to nasljeđe. Naravno, i danas smo mi u situaciji da primamo desetine uvakupljenih kolekcija pojedinaca i institucija, i mada smo nedavno, prije 7-8 godina, preselili u savremeni veliki objekat, namjenski građen objekat za biblioteku, već sada smo u dobroj mjeri popunili kapacitete kad su u pitanju te donacije i vakufi ljudi koji su poželjeli da njihovo kulturno nasljeđe, odnosno ono što su cijeli život oni kao bibliofili, kao zaljubljenici knjige, sakupljali i prikupljali, završi i ostane u rafama biblioteke za generacije koje dolaze. Dobar dio te građe obezbjeđujemo i putem razmjene sa sličnim institucijama u zemlji i u svijetu, a nešto od toga i kupujemo, nabavljamo interesantne građe od onoga fondusa koji je u fokusu interesovanja biblioteke, a to je historija, religija, filozofija, logika, historija kulturne građe itd.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.